Markkinatalous on mekanismi, jossa me kaikki otamme osaa ja jonka keskeinen ominaisuus on itse asiassa se.
Jos joku kuvittelee, että olisi olemassa sellaisia ratkaisuja, että leikkausten tuskaa voidaan lievittää budjettivajetta kasvattamalla, erehtyy ja erehtyy pahasti.
Hyvät kuulijat, ilmassa on suuren urheilujuhlan tuntua. Ensi viikon torstaina potkaistaan käyntiin kuukauden mittainen urheiluspektaakkeli, kun isäntämaa Brasilia kohtaa Kroatian jalkapallon MM-kisojen avausottelussa. Spektakulaarista on huippujalkapalloilun lisäksi kisoihin käytetty rahamäärä. Edessä on jälleen kerran maailmanennätys. Nämä kisat maksavat ennakkoarvioiden mukaan jopa 8,6 miljardia euroa. Avauspeli pelataan São Paulo Corinthiansin uudella kotistadionilla. Corinthians lähestyy jo maailman 20 suurimman jalkapalloseuran kerhoa, kun seuran suuruutta mitataan liikevaihdolla. Pallo on siis edelleen pyöreä ja se tuo rahaa, mutta kenelle? Kuuntelet Mikä maksaa? -ohjelmaa ja tänään kentälle marssitetaan 1-1-3 muodostelma. Alakerran lukkona jumppaa tuottaja Jorma Honkanen tarkkaamon puolella. Keskikentällä peliä rakentaa toimittaja Matti Toivonen. Ja kolmella kärjellä mennään. Eniten liigamaaleja meistä on Marko Casagrandella. Hän siirtyi 13 TPS:n keskikentällä aherretun vuoden jälkeen valmennuspenkin puolelle ja johtaa nyt Jalkapallon lajiliiton eli Suomen Palloliiton toimistoa pääsihteerinä. Oikealla Telian nousun, Kokemäen pallon ja Kokemäen kovaväen kasvatti jalkapallohistorioitsija Jari Ekberg, joka on kirjoittanut kirjan nimeltä Kuin taivasta koskettaisi, siis suomenkielisen historian jalkapallon MM-kisoista. Ja vasenta laitaa nousee jalkapallonkin supertähtitaloutta ymmärtävä professori Marko Tervio Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulusta. Tervetuloa hyvät studiovieraat ja hyvät kuuntelijat. Ja ensimmäinen puoliaika on käynnissä. Avataan pitkällä potkulla ja katsotaan Brasilian ja Venäjän yli jo vuoden 2022 järjestelyjä. Kansainvälinen jalkapalloliitto FIFA myönsi kahdet kisat samaan syssyyn ja ne myöhemmät menivät Katarin järjestettäväksi. Alkuviikosta tuli julki epäily, että isännyys on hankittu lahjonnalla. Brittilehti Sunday Times väittää, että Aasian jalkapalloliiton entinen puheenjohtaja Muhammad bin Hammam lahjoi FIFAn väkeä jopa $5 miljoonalla, jotta saisi tukea Katarin kisoille. Tämä bin Hammam tuomittiin vuonna 2011 elinikäiseen toimintakieltoon korruption vuoksi. Häntä syytettiin lahjuksien tarjoamisesta FIFAn puheenjohtajavaalissa. Yllättikö tällainen uutinen sinut, Marko Casagrande, Palloliiton pääsihteeri?
Joo, kyllä tietysti kaikennäköisiä huhuja on pyörinyt FIFAn ympärillä aina. Kuitenkin kyseessä on aika iso laji ja kisat on aika iso tapahtuma ja mielenkiintoa riittää. Mutta totta kai yllätti se, että tämä on ehkä ajankohta, että se on tullut just tässä kohtaa esille. Ja meille sinällään liittona, niin meillä ei ole sen enempää asiasta tietoa tällä hetkellä, mutta muuta kuin ollaan median tietojen varassa, mutta ollaan tässä matkustamassa sunnuntai-iltana Brasiliaan ja siellä on FIFAn kongressi. Ja tiistaina keskiviikkona, niin oletan, että saadaan aika hyvää selvitystä silloin.
Entä toinen Marko, professori Marko Tervio, kuinka yllättävää tällainen tieto oli?
No ei se siinä mielessä ole yllättävää, että FIFAssahan kaikilla mailla on yksi ääni. Ja suurin osa maailman maista on aika köyhiä ja semmoinen suhteellisen pieni raha, mitä joku öljyvaltio pystyy tarjoamaan muutamalle ihmiselle siellä, niin ne on aika isoja rahoja niille, että voi olla, että äänet on aika halpoja FIFAssa.
Jalkapallohistorioitsija Jari Ekberg, kuinka usein kisajärjestelyt ja tämä kansainvälisen palloliiton FIFAn tällainen bysanttilainen kulttuuri, kuinka usein ne ovat otsikoihin nousseet?
MM-kisoista itse asiassa aika moni on järjestelyltä herättänyt aika paljon porua, että jo ensimmäiset kisat, kun myönnettiin Uruguaylle 1930, oli eurooppalaisesta näkökulmasta aika epäilyttävä ratkaisu, että miksi kisat pitää antaa pieneen maahan kauas Etelä-Amerikkaan. Ja sen jälkeen on sitten tullut myöhemminkin vastaavalaisia tapauksia, että esimerkiksi 62 Chilen kisat oli eurooppalaisesta näkökulmasta vähän samanlainen, että taas mennään pieneen maahan kauas. Ja sitten on ollut myös tällaisia poliittisia vääntöjä, kuten Argentiinan kisat 78, jolloin sotilasjuntta hallitsi maata. Että kyllä näitä kisojen myöntämisiä on aika paljon kisahistorian aikana pyöritelty.
Marko Casagrande, voidaanko Katarin kisaisännyys vielä perua?
Kyllä se mahdollista. Kuten sanoin, niin varmasti ollaan ensi viikolla mekin ollaan viisampia sen asian suhteen. Kyllä sitä on väläytelty tällä hetkellä, että muus Platini on viimeksi sanonut sen, että onhan se mahdollista, että äänestykseen mennään uudelleen, jos löytyy selkeitä todisteita siitä, että lahjuksia on maksettu. Mutta tällä hetkellä kysymys on ainoastaan epäilystä.
Niin. Nyt on edessä Brasilian kisat, siellä on hintalappu hirmuinen, mutta Katarissa pannaan vielä paremmaksi. Siellä lupaavat rakentaa stadioneita, harjoituskenttiä ja ympärille tarvittavia liikenneyhtiöksiä ja sun muita 100 miljardilla eurolla. Puhutaan jopa ilmastoiduista stadioneista kesällä, kun Katarissa voi olla niin sanotusti kuumat paikat. Mutta pengotaan jalkapallon lieveilmiöitä hetken päästä lisää, mutta nyt käännetään katse peruutuspeiliin eli historiaan. Kylätappeluiden vähemmän kuolettava muoto, eli pallonpotkiskelu tantereelta toiselle, on tunnettu eri puolilla maailmaa vuosisatojen, jos ei tuhansien ajan, mutta jalkapallo vakiintui nykymuotoiseksi peliksi 151 vuotta sitten, kun Lontoossa virallisesti erotettiin rugby ja jalkapallo toisistaan ja perustettiin maailman ensimmäinen jalkapallon lajiliitto Football Association. Ja alunperinhän vuoden 1863 sääntöjen oli tarkoitus helpottaa yksityiskoulujen välisiä otteluita, koska siihen asti joka koululla oli ollut omat sääntönsä. Mutta jalkapallo nyt olkoon brittikeksintö, ja brittien saarilta se on kulkeutunut merimiesten ja siirtomaaisäntien mukana eri puolelle maapalloa, ja nyt se on maailman ydinvoimaisesti eniten pelattu pallopeli. Mitkä ovat teidän ensimmäiset MM-kisanne, Jari Ekberg?
Mun ensimmäiset MM-kisat oli Italian kisat 1990. Pikkupoikana sitä odotettiin pitkään ja hartaasti kuukausikaupalla, että koska tulee kesä ja koska alkaa kisat, ja siitä alkoi sitten tämmöinen kuukauden mittainen suuri juhla. Et muistan, että silloinkin katsoin jo jokaisen ottelun kisoista, kun yleinen kaikki silloin lähetti.
Marco Casagrande.
No, kyllä mä muistan 78 finaalin, muistan 6-vuotiaana olla silloin, muistan, että nukahdin siihen kesken finaaliin ja sitten heräsin siihen, että siellä aika paljon kaikennäköistä valkoista paperisilppua kentällä, ihmettelin sitä ja totta kai harmittelin, että miten voi nukahtaa kesken finaaliin, mutta jos mä kuitenkin, milloin mä oon syttynyt eniten tähän asiaan, on 90 Italia ja Rooma, jossa on itse ollut paikan päällä silloin katsomassa muun muassa, kun Italia voitti Tšekkoslovakia Bajon huikealla maalilla ja silloin se tunnelma Roomassa matsin jälkeen jotain sellaista, mitä ei tule koskaan unohtaa.
Marko Tervio.
Mulla kanssa ensimmäiset muistikuvat on niistä Argentiinan kisoista, mutta en ehkä ymmärtänyt vielä kovinkaan paljon pelistä. Muistan vaan, että oli mustavalkoinen kuva ja nukahdin ja heräsin, kun tuli lumisadetta telkkarista.
Hienoja muistoja. Itse olin jalkapalloherännäinen, tai vähän niin kuin myöhäisherännäinen. Muistelen, että 86 Meksikon kisoja on jo aktiivisesti katseltu. Mutta mennään vielä hetki historiaa. Idea jalkapallon maailmanmestaruuskisoista heräsi 1900-luvun alkupuolella. Mikä tähän johti, Jari Ekberg?
MM-kisojen synty juontuu oikeastaan siitä, että maaottelujahan oli Euroopassa pelattu jo 1900-luvun alusta alkaen. Ja jalkapallo oli myös olympialaisten ohjelmassa jo hyvin varhain, mutta ongelmaksi tuli sitten 1920-luvulla se, että ammattilaisia ei päästetty olympiakisoihin ja muutamissa Keski-Euroopan maissa oli jo siirretty ammattilaisuuteen. Eli syntyi tämmöinen tarve luoda turnaus, jossa kaikki parhaat pelaajat pääsisi pelaamaan toisia vastaan.
No, ensimmäiset kisat pidettiin Uruguayssa 1930. Miksi juuri siellä?
Uruguay oli 20-luvulla noussut merkittäväksi jalkapallomaaksi. Oli voittanut monta Etelä-Amerikan mestaruutta ja myös olympiakultaa Pariisissa 24 ja Amsterdamissa 28. Ja sitten 1930 kisoja, kun ruvettiin jakamaan, niin Uruguayn yksi valttikortti oli se, että he lupasivat maksaa kaikkien osallistujamaiden kustannukset kisoihin lähtemisestä. Ja se sitten hellytti valitsijat.
Eli raha on ollut hyvä motivaattori jo siihen aikaan.
Kyllä.
Ensimmäinen maailmanmestari oli sitten isäntämaa Uruguay. Mitä voitto siihen aikaan merkitsi?
Se oli ennen kaikkea Uruguay tietysti tällainen suuri kansallinen ylpeyden aihe. He tavallaan todistivat olevansa parhaita, kun nyt heillä oli kahden olympiakullan ja Etelä-Amerikan mestaruuksien jatkoksi myös maailmanmestaruus. Varsinkin kun he loppuottelussa voitti rakkaan vihollisensa Argentiinan. Ja se oli ottelu, jota kumpikaan ei oikeastaan kehdannut hävitä. Eli se oli niin kuin kansallisella tasolla erittäin merkittävä ylpeyden aihe Uruguaylle.
No, osaatko, Jari Ekberg, arvioida, että koska MM-futiksesta alkoi tulla kannattavaa bisnestä, varsinkin kansainväliselle jalkapalloliitto FIFAlle?
Tällainen kehitys alkoi oikeastaan 70-luvulta, kun João Havelange valittiin FIFAn presidentiksi 1974, ja hän muun muassa sanoi silloin, että hän on tullut myymään tuotetta nimeltä jalkapallo. Ja siitä alkoi tällainen kehitys, että koko ajan on pyöritelty entistä isompia summia jalkapallon yhteydessä. Eli tällainen bisnesajattelu tuli oikeastaan vasta 70-luvulla suhteellisen myöhään siis kehityksessä.
Kansainvälinen jalkapalloliitto FIFA, sehän elää MM-kisoilla. 90% sen tuloista syntyy tapahtumissa. Ja Etelä-Afrikan kisoihin siis 2010 päättyneellä nelivuotiskaudella FIFAn liikevaihto melkein tuplaantui 3 miljardiin euroon. Ja vaikka tietysti samaan aikaan kustannukset kasvoivat, niin FIFAlla jäi viivan alle 464 miljoonaa euroa. Marco Casagrande, tihkuuko Suomen palloliitolle saakka tästä hyvästä jotain?
Joo, kyllähän selvää, että FIFA on meillä äärimmäisen tärkeä ja kyllä se heidän, vaikka tietysti kaikennäköisiä huhuja, negatiivisia huhuja liikkeellä, niin totuus on se, että FIFA jakaa kuitenkin tästä hyvästä erittäin paljon jalkapallon turvaamiseksi ympäri maailmaa ja erilaisissa kehitysprojekteissa ja puhutaan kuitenkin sadoista tuhansista euroista vuosittain, mikä sitten hyödyttää FIFAn kautta, suoraan FIFAn kautta jalkapalloliittoa Suomessa. Sen lisäksi tietysti tässä kohtaa hyvä mainita, että UEFA erikseen on meille vielä tärkeämpi tulolähde niin sanotusti. Mutta FIFA auttaa meitä erittäin paljon.
Jos yritetään hiukan määritellä jalkapallobisneksen kokoa, niin monennäköistä arviota löytyy. Itse käytän nyt sellaista jenkkifirma A.T. Kearneyä, jonka mukaan maailman urheiluteollisuuden vuotuinen liikevaihto on reilusti yli 300 miljardia euroa vuodessa. Siinä on sitten mukana jo infrastruktuurin rakentaminen ja urheiluvälineteollisuus, mutta sitten jos puhutaan urheilutapahtumista ja urheilutapahtumamarkkinoista, niin jalkapallo on siellä tosiaan kuningas. Tästä sivusta, johon kuuluvat lipputulot, mediaoikeudet ja sponsorointi, niin jalkapallo hallitsee melkein puolikasta, 43% on sen markkinaosuus, siis melkein yhtä paljon kuin jenkkifutiksen, baseballin, formuloitten, koripallon, jääkiekon, jolla on muuten 4% tai 2%, tenniksen ja golfin yhteensä. Ja sivistynyt arvio näiden markkinoiden koosta on 33 miljardia euroa vuodessa, niin jalkapallossa pyörii vuosittain 15-20 miljardia euroa. Siinä sitä motivaatiota erinäköisille asioille. Mutta Brasilian kisoihin. Ensi viikolla se siis alkaa ja ennätyksiä tehdään rahamäärissä. 8,6 miljardia on käsittämättömän suuri määrä rahaa ja varsinkin kun se on aika paljon enemmän kuin alun perin piti käyttää. FIFA pyysi 8 stadionia, Brasilia lupasi 12. Kaikki stadiontyömaat, niin uudisrakennukset kuin remontitkin, ovat ylittäneet budjettinsa ja valmistuvat ihan viime tingassa. Ja tämä suurena voittona juhlittu kisäisännyys, se on alkanut kaduttaa ainakin osaa brasilialaisista. Korruptioepäilyt ja infrahankkeiden laimeneminen ovat saaneet kansan kaduille. Turisteille on maalattu seinille varoituksia, älä sairastu turisti, meillä on stadioneita, mutta ei sairaaloita. Ja jo viime kesänä MM-kisojen tämmöisessä lämmittelyturnauksessa Confederation Cupissa, sen aikana poliisi käytti kyynelkaasua ja kumiluoteja mielenosoittajiin. Ja kun vielä ajatellaan, että kuinka selkeästi jalkapallolle elävä maa Brasilia on, niin tyytymättömyys on varmasti melkoisen suurta. No, jätetään ennakkoarvailut kisojen todellisista vaikutuksista brasilialaisten arkeen myöhempään hetkeen. Se tiedetään, että Etelä-Afrikalle esimerkiksi vuoden 2010 kisoista jäi parin miljardin euron velat. Ja nyt sitten tämmöinen suurkisat ja kotikatsomoiden moraalityyppinen kysymyksen asettelu. Keväältä muistetaan vielä Sotsin talvikisat. Budjetit meni yli, korruptiosyytöksiä lenteli. Voiko teidän mielestänne tällaisia urheilutapahtumia tänä maailman aikana enää järjestää ilman jonkinlaista suhmurointia järjestelyiden takana? Professori Marko Tervi.
No, en tiedä suhmuroinnista, mutta tämä on tosiaan suurtapahtumien järjestäminen ja itse asiassa myös seurojen omistaminen korkeammalla tasolla, niin se on hyvin erikoinen bisnes verrattuna melkein mihinkään muuhun bisnekseen. Siellä on liikkeellä paljon tällaisia kerskaomistajia, joille se kisojen järjestäminen ja seuran omistaminen, se on niin kuin osa heidän henkilökohtaista kulutustaan. Ja mä luulen, että siitä on pitkälti kyse tässä Katarinkin kisaisännyydessä. Sitten kun sitten aletkaa tekee poliittiset johtajat maassa, jotka ei ole hirveän rikkaita, niin kyllähän siitä syntyy sitten ongelmia. Se on ihan selvää, että se ei ole tavallisen kansalaisen intresseissä välttämättä.
No, vaikuttaako tieto tämmöisistä mahdollisista epäselvyyksistä millään lailla kisojen katsomiskokemukseen? Jari Ekberg.
No, kyllähän niitä otteluita pystyy tietysti katsomaan ihan ilman, ei tarvitse tällaisia ajatella, mutta totta kai tässä niin kuin tulee miettineeksi just näitä moraalisia puolia asiasta, että onko nyt kauheasti järkeä, että esimerkiksi Brasilia pistää miljardeja tällaiseen tapahtumaan, kun sillä olisi paljon muutakin käyttöä sille rahalle. Että tämä on monimutkainen kysymys.
Osaatko Marco Casagrande sitten arvioida FIFAn roolia siinä, että FIFAhan on aktiivisesti mukana sitten, totta kai heille on tärkeää, että kisat onnistuu, niin miten siellä voidaan sitten niin isäntämaalle antaa apuja?
Niin, kyllä FIFA tavoitteenahan on aina näissä levittää jalkapalloa joka puolelle tasaisesti ja erityisesti sitten jättää hyvää sinne maahan. Kyllähän tässä niin tavoitteena on kuitenkin vahvasti se, että sinne jää tekonurmikenttiä, sinne jää stadioneita, sinne jää paremmat infraolosuhteet. Nyt on varmasti siitä kysymys, että ei ole päästy siihen, mitä on alun perin luvattu tai haettu. Kansalaiset lähtee huomaamaan sen, että nyt ei ihan kaikki mene sillä tavalla, vaikka rahaa kulutetaan. Mutta totta kai se FIFAn intresseissä on saada sinne niin paljon hyvää jätettyä kuin mahdollista. Se, että on vedetty jonkun verran pitkäksi varmaan monessakin kisassa se, että jätetään infroja, jota ei sitten kukaan ei käytä. Stadioneita rakennetaan niin paljon niin isoja, joista ei ole enää mitään hyötyä. Se, että siinä ei tietysti mitään ideaa ole. Että kyllähän ne täytyy olla sellaisissa paikoissa ne kisat, joissa sitten ne jää hyvien seurojen käyttöön, sellaiset, jotka sitten kasvattaa sitä juniorityötä ja muuta.
Joo, siis mä oon kuullut tällaisia arvioita, että tai kommentteja, että FIFA on syytetty, että he käyttäytyy niin kuin siirtomaaisäntä, että he tulee ja sanoo, että nyt pitää tehdä näin, ja sitten he itse niin kuin kerää voitot tästä, että niin kuin järjestäjille itselleen jäisi loppujen lopuksi hyvin vähän mitään konkreettista hyötyä, että paikalliset ei pääse siitä oikeastaan hyötymään, ja tämä on varmaan yksi suuri tyytymättömyyden aihe Brasiliassa tänä kesänä.
Marko Tervio.
Mutta se, että mistä tämä johtuu, on se, että kun moni haluaisi järjestää ne kisat, niin eihän FIFAn tarvitse antaa niitä kisoja sellaiselle, joka haluaa siitä itselleen jotain, vaan semmoinen, joka on niinku valmis tavallaan jättää sitä pottia FIFalle enemmän kuin joku toinen järjestäjä. Ja Brasilia oli tämmöisen tarjouksen valmis aikanaan tekemään, että siinä mielessä kyllä, koska Brasilia on demokratia, niin täytyy sanoa, että ne protestoijat on nyt siinä aika monta vuotta jäljessä, että kaikki nämä asiat oli kyllä etukäteen tiedossa, paitsi osa siitä, että nämä kustannukset on vielä suuremmat kuin luvattiin, mutta esimerkiksi stadionien rakentaminen paikkoihin, joissa ei ole mitään järkeä kisojen jälkeen, niin se on ihan paikallinen ongelma.
Niin, no jotenkin itse en tunne yhtään katarilaista seurajoukkuetta, että jos sinne nyt 22 kisoja varten niin rakennettaisiin lukemattomia stadioneita ja vielä ilmastoituja stadioneita, niin kyllä se aika absurdilta kuulostaa. Mutta vielä Brasilian kisoista hetkinen, tämmöinen penkkiurheilijan näkökulma, millainen rupeama on edessä tässä kuukausi, kohta pelataan melkein vuorokausi ympäriinsä, tai tarkoitan sitä, että kun aikaero on tällainen, niin sitä joutuu yötä myöten sitten kuppelehtimaan, jos kaikki matsit aikoo katsoa. Jari Ekberg, katsotko kaikki?
Kaikki pelit katson ja tietysti suoran lähetyksenä, että nyt pitää siirtää sisäinen kello Brasilian aikaa.
Marco Casagrande.
Joo, ei ihan kaikkea tule. Kyllä siellä EM-kisat on siitä jollain tavoin mielenkiintoisuudesta, tunnet paremmin ne joukkuet, että silloin ehkä vähemmän sellaisia niin sanotaan täyttöpelejä, mutta kyllä tällä hetkellä ainakin niin, uskon, että jää alkulohkon peleistä jää puolet katsomatta, mutta kyllä nämä tärkeimmät matsit katsotaan.
Entäs Marko Tervio?
Luulisin kanssa, että alkulohkon peleistä ehkä yli puolet suorana ja sen jälkeen kyllä kaikki.
MM-kisat ja talous on kiehtonut meidän lisäksi monia arvovaltaisia tahoja. Investointipankki Goldman Sachs, joka muuten salaliittoteoreetikoiden mukaan on se yksi vahva ehdokas niistä, jotka maailmaa todellisuudessa johtavat. Mutta siellä on siis annettu periksi jalkapallohuumalle. Goldman Sachsin tuore raportti sisältää tilastollisen analyysin todennäköisimmistä välieräjoukkueista. Siellä pojat ovat syöttäneet kaikkien vuoden 1960 jälkeen pelattujen maaotteluiden tulokset sisään, ja Honeywell Computer on sylkäissyt kärkinelikon. Ne olisivat Goldman Sachsin raportin mukaan Brasilia, Saksa, Argentiina ja Espanja. Kuulostaako todennäköiseltä nelikolta, Marco Casagrande?
Joo, ei välttämättä kauheita analyysiä olisi tarvittu. Toivottavasti kauheasti käytetty rahaa siihen.
Kyllä, mä veikkaan, että Goldman Sachsilla on varaa kyllä tähän.
Joo, kyllä se on, mutta kyllä mä silti työnnän Italian tuohon ryhmään.
Jari Ekberg.
Joo, tämä on varmaan niin kuin just nimenomaan kaikkein todennäköisin skenaario, että nämä neljä siellä on, mutta mä toivon, että näin ei käy, koska silloin me ollaan nähty aika yllätyksettömät kisat.
Varmasti tulee jotain yllätyksiä, että just se hyvä puoli jalkapallossa, että vaikka on suosikkeja, niin kukaan ei ole ihan ylivoimainen suosikki. Että noin neljä on todennäköiset, mutta en usko, että ne on just ne neljä.
Niin, vedonvälittäjä Unicredit puolestaan ennakoi, että Brasilia voittaa Argentiinan loppuottelussa, kunhan ne ensiksi ovat pudottaneet Saksan ja Uruguayn. mutta voittajasuosikkeihin satsaamalla ei voi kovin hyvin hyviä kertoimia saada, mutta Uruguay tai Ghana ovat sitten huomattavan aliarvostettuja Unicreditin mukaan. Oletteko te jo lyöneet vetoa MM-kisoista?
Ei kuulu harrastuksiin tämä vedonlyönti, siinä yleensä vaan häviää.
Voiko pääsihteeri lyödä veto?
Kyllä pääsihteeri kannattaa pidättäytyä keskimäärin kaikesta vedonlyönnistä.
Entäs mikrotaloustieteen professori?
Veto ollaan lyömässä, mutta yhdestä olueesta. Ja se on vähän monimutkaisempi kuin pelkkä loppuottelun voittaja.
Joo, meilläkin työporukassa on tarjolla niin vedonlyönti, mutta siinä oli säännöt niin monimutkaiset, että jo sen takia pidättäydyn. Mutta kielikuva jalkapallon alkutaipaleelta. Siis arvellaan, että jalkapallo voisi tavallaan olla jonkinnäköinen hedelmällisyysriitti. Pallo oli tietysti auringon vertauskuva, sitä piti siirrellä pitkin niittyä, jotta sato kukoistaisi. Vastustaja merkitsi vihulaisia, joiden hyökkäykset pidettäisiin loitolla. Mutta millaista hyvää nykyjalkapallon mestaruustapaa tuoda voittajamaalle? Äsken mainittu Goldman Sachs on ynnännyt, mitä osakemarkkinoilla tapahtuu. Ja järjestävän maan pörssit nousevat aluksi hieman, mutta vuoden jälkeen ne ovat keskimäärin jääneet 4% maailman pörssien keskiarvoista. Aiotteko tämän perusteella sijoittaa brasilialaisiin osakkeisiin? Marko Terviö.
Mä pitäisin noita Goldman Sachsin raportteja, että on semmoinen leikkimielinen juttu, ei pidä ottaa vakavasti. Se on ihan selvästi kirjoitettu pilkesilmäkulmassa.
Menossa on Mikä maksaa? -ohjelman jalkapallospesiaali ja nyt tuodaan asiantuntijamme Etelä-Amerikasta Eurooppaan. Studiossa siis Palloliiton pääsihteeri Marco Casagrande, jalkapallohistorioitsija Jari Ekberg ja professori Marko Terviö. Ja silläkin uhalla, että saan keltaisen kortin, niin aion nyt, hyvät herrat, esittää teille kiusallisen kysymyksen. Kuinka pitkään tämmöinen meno voi jatkua, että korruptoitunut organisaatio jakelee kisoja maihin, jossa korruptio vaan jatkuu? Viedään lähestulkoon leipä kansan suusta, jotta saadaan suurelliset suorituspaikat kasaan ja sitten miljonäärit pelailevat, eikä aina voi välttyä edes ajatukselta, että mahtoiko pelin lopputulos olla ennalta sovittu jossain. Kuinka suuri tarve olisi jonkinnäköiselle ryhtiliikkeelle? Varmaankin Marco Casagrande, sinulle tämä kysymys suorimmin kuuluu, kun olet Palloliiton pääsihteeri.
Joo, sanotaan, että UEFAhan on, johon me kuulutaan ja ollaan aktiivisia jäseniä siellä, niin UEFA on pitkään jo peräkuuluttanut tätä hyvää hallintoa ja sitä läpinäkyvyyttä FIFAn hallintoon. Ja siihen liittyy tietyt kausirajat, ikärajat ja muut siellä hallituksessa. Ja kyllä me ollaan vahvasti siinä UEFA-matkassa mukana, että FIFA pitää saada tälle vuosikymmenelle sen hallinnon osalta. Ja mä luulen, että tässä aika paljon tapahtuu jatkuvasti parannuksia oikeaan suuntaan.
Professori Marko Terviö.
No mä luulen, että ne, jotka siellä erilaisista korruptioista hyötyy, niin niillä on kyllä intressi pitää se korruptio just sellaisella tasolla, että mitään vallankumousta ei sitten synny näiden länsimaisten valtioiden toimesta siellä, ja muille se meno sopii.
Jari Ekberg, sinä olet henkeen ja vereen jalkapallomies, niin miten sinä katsot tätä?
Kyllä mä katson tätä asiaa aika kriittisesti ja mulla on suuria vaikeuksia hyväksyä tällaisia tapahtumia, kuten nyt esimerkiksi tämä tapaus Qatar, joka suoraan sanottuna haisee korruptiolta aika kauas. Et mun käsityskykyyni tällainen ei oikein mahdu. Toki täytyy FIFAn kunniaksi sanoa sekin, että kyllähän siellä nyt jotain ainakin on tehty tämän asian hyväksi. Et he ovat perustaneet eettisen komitean ja näitä korruptiosta kiinni jääneitä on potkittu pois, että jotain ainakin asia hyväksi tehdään.
Kuinka pitkään katsojalla pinna venyy, taikka vieteri venyy? Tuleeko jossain vaiheessa sellainen eteen, että ei enää jalkapalloa huvitakaan katsoa? Mitä arvelette?
Kyllä mä luulen, että se siihen peli sinällään, niin kauan kuin se peli on rehellistä, pelaajat pelaa siellä kentällä oikeilla arvoilla. Mä en usko, että tämä on kyllä sellainen juttu, joka siellä pyörii taustalla ja siihen pyritään vaikuttamaan, mutta en usko, että peruskatsojaan, niin kauan kuin itse pelikentällä rehellistä, niin ei ole niin iso merkitystä.
Onko MM-tasolla peli aina rehellistä? Muistuuko mieleen tällaisia niin arvoturnauksien kiistanalaisia tuomarointeja?
Joo, tuomarointeja on ollut aina, ja klassikkotapaushan tästä on vuoden 78 kisoista, kun Argentiina ja Peru kohtasi, ja tässä on epäilty manipulaatio aika vahvasti, eli Argentiinan piti voittaa Peru 4 maalilla, jotta he pääsisivät loppuotteluun, ja he voitti 6-0, ja tästä on sitten erinäisiä mielipiteitä ja ainakin jonkinnäköisiä todisteita esitetty, mutta mitään aukotonta todistetta ei tietenkään ole.
Todistaminen on ilmeisen vaikeaa, mutta meillä Suomessakin ramppaa hämärämiehiä kauko-idästä järjestelemässä jalkapallootteluita, ja osa ilmeisesti on aikanaan onnistunut ja yritykset sen kun jatkuvat. Tuoreen tieto tuli eilen torstaina. TPS:n harjoitusvastustaja Ruotsin Hammarbyytä epäillään yhteensä 3 ottelun manipuloinnista, ja Tepsi on siis ollut 1 ottelun vastustaja. Joko Palloliitolla on tähän tapaukseen selvä kanta?
Tänään juuri tarkisti sitä asiaa meidän Integrity vastaavalta, ja meillä ei ole mitään tietoa asiasta. Meille tulee aika hyvin ja nopeasti UEFA:n kanssa ja Veikkauksen kanssa isoa tiedonvaihtoa. Meille tulee aika nopeasti tiedot, mutta tästä ottelusta ei ole mitään tietoa meiltä.
Miten tämmöinen tutkitaan?
Se on tiedonvaihtoa. Siellä on paljon. Totta kai analysoidaan näitä vedonlyöntimarkkinoita hyvin vahvasti ja tieto tulee livenä erittäin paljon, mutta sitten totta kai muitakin kanavia olemassa. Poliisihan kuitenkin on lähtökohtaisesti, joka tutkii näitä asioita.
Niin, se on tietysti aika moista, jos niin urheilussa tarvitaan erotuomarin lisäksi myös sitten aina poliisi. Mutta mistä tavallaan vielä se, että mistä sitten näkee, että ottelussa tapahtuu jotain epäilyttävää, että asiassa ilmeisesti lyödään vetoa vaikka ensimmäisestä rajaheitosta tai monesta muustakin asiasta, joka ottelun kannalta saattaa olla ihan yhdentekevää, niin miten se epäilys herää? Sanokaas ammattimiehet.
Kyllä siis, no, silloin kun se katsotaan jälkikäteen maaleja, niin se on helvetin todella helppo sitten tsekata selkeät, että jossain näyttää, että tässä on selkeästi ollut jotain mätää. Mutta se, että tämmöisiä pieniä sivurajaheittoja ynnä muita, niitä on todella vaikea nähdä, mutta toisaalta niissä myöskin liikkuu todella vähän rahaa. Että se ei ole sinällään se merkityksellinen osio tuossa. Mutta se, että ehkä isossa kuvassa haluan tässä kohtaa sanoa sen, että tämä on todella iso ongelma kaikessa urheilussa, erityisesti jalkapallossa, ja siihen tehdään tällä hetkellä todella paljon töitä sen kitkemiseksi. Se on iso uhka koko meidän urheilu, koko jalkapallo kohta, suurin ulkoinen uhka tällä hetkellä, ja kyllä siihen pistetään niin paljon paukkuja sekä UEFA:n, FIFA:n että Palloliiton toimesta, että nämä kaikki epäilyt, jotka nyt on tullut esille, liittyy sitten Rovaniemen juttuihin täällä Suomessa tai muuta, niin mielestäni on hyvä esimerkki siitä, että me ollaan kartalla, me tiedetään, me reagoidaan tällä hetkellä niihin asioihin, ja se on ainoa keino tällä hetkellä taistella tätä vastaan.
Niin, mä katsosin nimenomaan, että millä tavalla on pelattu vetoja jostain ottelusta, että jos yhtäkkiä yhtä voittoa tai tappiota tai tasapeliä tai mitä tahansa aletaan pelaamaan yllättävän paljon, niin se on aika merkki siitä, että nyt jotain outoa on tapahtumassa. Ongelma on siinä, että Aasiassa on paljon jotain vedonlyöntitoimistoja, joita ei täältä käsin ole niin helppo seurata, että mitä siellä oikein pelataan.
Palataan vedonlyöntitoimistojen takahuoneesta takaisin kentälle ja tähän varsinaiseen jalkapallobisnekseen. MM-kisat järjestetään 4 vuoden välein, mutta maiden omat liigat pyörivät jokaisena kautena. Ja jos tämä Goldman Sachsin MM-raportti olikin investointipankkirjan 5. nippu, niin konsulttiyhtiö Deloitte on laatinut jo 17 kertaa maailman suurimpien jalkapalloseurojen taloutta luotaavan raportin. Ja tuoreimmat tiedot ovat tässä tammikuussa julkaistussa raportissa edelliseltä kaudelta 2012-2013. Ja mitä on tapahtunut? Eurooppa muhii velkakriisinsä ja heikentyneen kilpailukykynsä kanssa, ja eikä muuallakaan maailmassa ole päästy totutun koviin kasvulukuihin, mutta seura jalkapallossapa päästään. 20 eniten rahaa pyörittävän seuran yhteen laskettu liikevaihto kasvoi edelliskaudesta 8% 5,4 miljardiin euroon. Rahakkainta seura jalkapallo on Espanjan La Ligan kärjessä Real Madrid, joka siis voitti mestarien liigan loppuottelun paikallisvastustajansa ja liigamestaria Atletico Madridia vastaan, niin Real yksistään on yli 0,5 miljardin euron business. Atletico Madrid on Deloitten listan 120 miljoonan liikevaihdolla. Kakkosena ovat katalaanit, FC Barcelona, vähän vaille 500 miljoonaa euroa, mutta nyt päättyneellä kaudella ilmeisesti ainakin seuran oman arvion mukaan mennään tuostakin yli. Bayern München on kolmantena, Manchester United nelonen, viidenneksi rahakkain seura on Paris Saint-Germain, sitten Englannin valioliigan Chelsea ja Arsenal, sen jälkeen Italian Serie A, Torino Juventus ja AC Milan siinä 10 kärki. Mutta tärkeimpänä muutoksena raportin laatijat pitävät sitä, että tämän viiden suuren liigan, siis Espanja, Saksa, Englanti, Italia, Ranska, niiden lisäksi raha on alkanut löytää myös kehittyvien maiden seuroihin. Turkin Galatasaray on siellä 16 ja Fenerbahce 18 ja Brasilian Sao Paulo Corinthians on jo maailman 24. rahakkain seura. Ja turkkilaisseurojen kannattajakunnan merkitystä arvioidaan muun muassa sillä, että sosiaalisessa mediassa niillä on kolmanneksi ja kuudenneksi eniten seuraajia tässä rahakkaimpien seurojen joukossa. Kuinka suora yhteys jalkapallobisneksen menestyksellä on väestön ikärakenteeseen? Osaatko professori Marko Terviö suoralta kädeltä arvioida?
No, se väestön ikärakennemerkitys tulee lähinnä siitä, että jos on sellaisia maita, missä jalkapallo vielä ei ole iso, niin yleensä ne vanhat ihmiset ei opi uusia lajeja. Eli sellaiset maat, missä on paljon nuoria, niin siellä jalkapallo pystyy levittäytymään. Et esimerkiksi USA:ssa se jalkapallon suosio on kasvu, se on tullut nimenomaan nuorten kautta.
Siellä pyörii paljon rahaa. Marko Casagrande, sinä olet pelaajana ja valmentajana ja nyt liitossa niin nähnyt monelta pallilta nämä rahavirrat, mutta kerro nyt meille maallikoillekin, että mistä nuo suuret rahavirrat muodostuvat.
Joo, kyllä tuossa Suomessa vähän eri tilanne, mutta Suomessa seuraajohtajana 4 vuotta, niin tiedä suurin piirtein sen, että mistä on kysymys. Toki meillä on vähän eri ongelmat kuin tuolla maailmalla, mutta että sellainen terve seura Euroopassa, niin se tulee kolmesta eri kohdasta. Se tulee broadcasting-oikeuksista, jotka voi olla noin kolmasosa suurin piirtein. Sitten se tulee ottelupäivän lipputuloista ja muusta ohjesmyynnistä siellä, ja sitten se tulee tietysti commercial sponsoreista ja muusta fanituotteesta ottelutapahtumien ulkopuolella. Tässä on niin kuin selkeästi ne suurimmat, ja näistä kaikista sen pitää tulla. Toki sitten siirtokorvauksista ja UEFA:lta tulee sitten niin sanottu satunnaisia tuottoja, mikä on sitten joillekin seuralle enemmän kuin satunnaisia tietenkin. Mutta tämä on niin kuin terveen seuran malli Suomessa. Tilanne on se, että meillä yhteistyökumppaneiden osuus on hyvin usein 80%, ja lipputulojen osuus voi olla 10-15%, ja TV-sopimuksen arvo tällä hetkellä mediaoikeuksien arvo on 0. Ja tämä tekee Suomessa jalkapallobisneksen toistaiseksi niin kuin täysin ainutlaatuiseksi ja todella vaikeaksi. Täällä on hyvin vaikea löytää sellaista yhtälöä, että pystyttäisiin maksamaan, kasvattamaan se liikevaihto 1,5 miljoonaa, mikä on sellainen minimi, jotta pystytään ammattilaisjoukkuetta ylläpitämään, maksamaan sellaisia palkkoja, että pelaat pystyy keskittymään siihen. Et sinällä nämä on positiivisia ongelmia, nämä ulkomaisten seurojen isot miljoonat. Se on ehkä heidän ongelmansa, jos se maksaa liikaa palkkoja.
Vähän rahavirta tulee siis TV-oikeuksista, ja jos olen oikein ymmärtänyt, niin liittojen valtuuttamat yhtiöt pitävät tarjouskilpailuita ja televisioyhtiöt sitten maksavat. Ja otetaan vaikka esimerkki. 4 vuoden takaisista Etelä-Afrikan kisoista FIFAlle kertyi 515 miljoonaa euroa. Puolet siitä tuli Euroopasta. Ja kyllähän se sitten niin aika isoa joukkoa hyödyttikin, koska on arvioitu, että kisoja tai ainakin osia kisoista katsoi arviolta 3,2 miljardia ihmistä. Että siinä mekin ollaan niin kuin aika ison joukon osia kohta, kun ruvetaan panemaan televisioita lämpiämään Brasilian kisoja varten. No, Brasilian MM-kisojen hinta Yleisradiolle on FIFAn vaatimuksesta salattu, eli tässä vähän mennään tilanteessa, että suutarin lapsilla ei ole kenkiä, eikä edes vuoden 2010 kisojen hintaa sitäkään voi julkistaa. Mutta toinen esimerkki brittien valioliigasta tiedetään, että toissa vuonna lyötiin uusi ennätys pöytään. British Telecom, teleoperaattori, tuli kisaan mukaan ja maksoi 3 kauden paketista 3,7 miljardia euroa, jolloin yhden pelin arvoksi muodostuu reilut 8 miljoonaa. Ja siinä on sitten vasta kotimaan televisioinnista kyse, että saman tuotteen voi sitten myydä ympäri maapallon monelle ostajalle, että on siinä varaakin maksaa kovia liksoja pelaajille. Ja yksi anekdootti tavallaan jalkapallon totaalisesta globaaliudesta, jos näin hienosti saa sanoa, oli se, että viime keväänä olin työmatkalla Keski-Amerikassa El Salvadorissa ja oltiin kerran siellä syömässä ja ravintolan nurkassa iso taulutelevisio pauhaa, ja minä kun en espanjaa osaa, mutta seurojen logot vilahtelivat sen verran taajaan, että pystyin päättelemään, että mestarien liigan loppuottelun asetelmia siinä kelattiin. Että tämä on todella hämmentävää, että jalkapallo kiinnostaa eri tasoilla, eri puolilla aika paljon. Mutta jos televisio onkin se tärkein tulonlähde, niin kuinka tärkeitä ovat sitten ne niin sanotut kaupalliset sopimukset, eli seurojen sponsorointidiilit? Futisvarusteiden markkinajohtaja on joko Adidas tai Nike. Molemmat väittävät, että ne ovat ykkösiä, ja koko tämän nappulakenkä, shortsit, paita business on 1,5 miljardin euron suuruinen. No, näitä rahamääriä on ehkä turha luetella ihan koko päivää, mutta Adidas esimerkiksi maksaa niin lähes 200 miljoonaa dollaria FIFAn pussiin kisojen pääsponsorin paikasta. Ja tällä satsauksella niin Adidas arvioi, että jalkapallotavaran myynti kasvaa 800 miljoonaa dollaria. Kuulostaako tämä järkevältä, Marko Tervi?
Niin, no kaikki nämä suuret rahasummat valtaosaltaan jalkapallossa, niin selittyy joko suoraan tai epäsuoraan televisiolta. Et sen jälkeen, kun näitä on ruvettu lähettää kansainvälisesti television kautta, se houkuttelee katsojat ympäri maailman ja niiden perässä tulee sponsorit. Se ongelma vaan seurojen kannalta on se, että ei ole mitenkään vaikeaa, niitä dollareita ja euroja kyllä riittää maailmassa, jotka lähtee sitten jahtaamaan niitä lisääntyviä TV-tuloja. Eli ei ne pidemmän päälle ne seurat näistä hyödyvää naraa, että menee sitten loppupeleissä kuitenkin niille parhaille pelaajille.
Päästään siihen, että minkä takia niin hyvästä pelaajasta, tähtipelaajasta kannattaa maksaa suurin piirtein mitä tahansa?
Koska se tuo niitä katsoja, se tuo niitä katsoja nykyään suurille seuroille ihan valtavissa määrin, koska se stadionin koko ei ole enää mikään rajoite sille, että kuinka monta katsojaa sulle voi olla. Et jos mennään muutama kymmenen vuosi taaksepäin, niin okei, silloinkin parhaat pelaajat toi katsojia, mutta ne toi vaan sen stadionin täyteen. Nyt ne voi tuoda 100 miljoonia katsojia, jotka tuo ihan valtavia sponsorisummia. Ja sitten tällaisista pelaajista kyllä kilpaillaan, ja sitten kun niistä kilpailija, niin sitten niiden palkat nousee pilviin.
Marko Casagrande, miten nämä pelaajamarkkinat oikein toimii? Siis perusperiaate on ilmeisesti se, että rahalle saa vastinetta. Että tapa, jolla seura pärjää, on se, että lyödään tarpeeksi euroja tiskiin, että saadaan hyviä pelaajia. Mutta mitä siellä pelaajamarkkinoilla tapahtuu?
Niin, no kyllä sitä UEFA viimeisimmässä tutkimuksessa, niin se oli taas sellainen ei niin yllättävä fakta, että onko se nyt 60% sarjosta, niin sen voittaa se, jolla on iso pelaajabudjetti. Että sinänsä yllättävää ole, mutta että joo, totta kai pelaajille ja seuraajille sitä tehdään, että se on hyvä, että se raha valukin sinne pelaajille, että tämä kaiken ajan on. Mutta että mä mietin sitä Gareth Baleista, puhuttiin paljon, onko kukaan 100 miljoonan arvoinen, mutta toisaalta Gareth Bale oli se, mä toisaalta nautin siitä, että Gareth Bale oli se, joka teki sen voittomaalin sitten loppuviimein. Joku seura on investoinut 100 miljoonaa pelaajaan, ja sitten loppuviimein se on se, kun iskee sen ratkaisevan maali sinne kuitenkin. Siitä urheilullisesta suorituksesta nyt ei tullut kuin joitain miljoonia ehkä lisää, 10 miljoonaa, mutta että lähtökohta on tietysti se, että kaikkihan se 100 miljoonaa perustuu siihen, että me myydään Aasiassa 100 miljoonalla eurolla pelipaitoja. Karrikoiden tietysti.
No, kai summat on ihan niin kuin oikeaa rahaa sitten kumminkin. Mihin siirtosummat menevät? Onko se tavallaan semmoinen niin kuin ylimääräinen erä, joka liikkuu jossain siellä taseissa, vai mitä rahaa se on?
Sitten se osa siitä lyödään tuloksen heti, ja osa voidaan sitten aktivoida myöhemmin. Mutta täällä se riippuu jokaisen maan lainsäädännöstäkin vähän, miten sitä saa käsitellä. Mutta että Suomessa niin kyllä siirtosumma menee suoraan siihen tulokseen, sen vuoden tulokseen tuloina. Se, mikä täällä on ollut haaste ja mikä tiedän, että maailmallakin on haasteena siirtosummat, kun niitä maksetaan, niin se on oikeaa rahaa, mutta välillä sillä voi olla isoja ongelmia periä näitä rahoja. Ja siellä voi olla sellainen korttitalo, mikä kaatuu jossain kohtaa, kun sieltä kaatuu. Joku on velkaa jollekin 10 miljoonaa ja sitten se alkaa pikkuhiljaa mennä alaspäin ja olla riippuvaisia siitä summasta. Ja sitten siinä on aika monta jengiä, jotka on enemmän tai vähemmän vaikeuksissa jossain kohtaa.
Marko Tervio.
Niin, siirtomaksuista täytyy muistaa, että nehän on nettona nolla. Eli se ei ole mikään kulu eikä tulo tälle toimialalle yhteensä, että palkat on niitä todellisia menoja. Siirtomaksujen rooli on siinä, että joillekin seuroille – se on nettomeno, eli ne on niitä, jotka enemmän nostelee pelaajia, yleensä niiltä pienemmiltä seuralta, ja Suomi on sitten siinä osassa tätä ravintoketjua, missä enemmän kuitenkin sitten ilmeisesti saadaan rahaa myymällä pelaajia ulkomailla, kuin mitä joudutaan maksaa ostamalla.
Kyllä.
Tullaanko tästä siihen, että monilla seuroilla on niin tällaiset omat jalkapalloakatemiansa, johon kerätään nämä lupavimmat juniorit, ja osa joukkueista tekee tulosta tällä hautomotoiminnalla, että ostetaan halvalla ja pannaan eteenpäin hyvällä hinnalla. Mitä mieltä te olette tästä toiminnasta?
Erittäin moni tekee tietysti näin, ja kyllähän me ollaan kasvattajabisnes täällä Suomessa, että meidän tehtävä on kasvattaa pelaajia ja myydä niitä ulkomaille ja sitä kautta saada sitten meille hyvä tähän toimintaan. Se, että siellähän on esimerkiksi Valioliigassa on paljon akatemioita, joissa sitten kehitetään pelaajia, mutta hyvin harva niistä pelaajista oikeasti menee sen joukkueen edustusjoukkueen, sen seuran edustusjoukkueeseen, vaan ne kasvattaa pelaajia myös muualle, muihin joukkueisiin.
Jari Ekberg.
Niin, tässähän on tavallaan, kun tämä kuilu superrikkaiden ja muiden välillä on vuosi vuodelta levinnyt, niin tässä on käynyt vähän niin, että suurin osa liigoista itse asiassa alkaa olla tietyllä tavalla kasvattajaliigoja. Jos otetaan esimerkiksi joku Hollanti, joka vielä 90-luvulla pystyi pitämään tällaisia maailmantähtiä ainakin jonkun aikaa seuroissaan, niin nykyään viedään kaikki käsistä. Ei heilläkään ole enää mitään mahdollisuuksia pitää tähtipelaajia Hollannin liigassa.
Tästä sellainen kommentti tähän väliin, että solidaarisuusmekanismi, joka FIFA on kehittänyt, on äärimmäisen hyvä. Mietitään sitä, että kuinka monta, en jaksa muistaa, montako 10-100 miljoonaa Zlatan Ibrahimovicista on maksettu tässä matkan varrella, niin jokaisesta siirrosta 5% jaetaan kasvattajaseurojen kesken. Ja Malmö on tehnyt aika monta miljoonaa sillä, että Zlatan on siirtynyt Milanin, Barcelonan, Juventuksen ja muiden välillä.
Zlatanhan on nyt Paris Saint-Germainissa ja hän on Forbesin listauksessa siellä 3. Palkkakuningas on Cristiano Ronaldo. Tunnetaan näemme myös lyhenteellä CR7 pelinumeronsa mukaan. Ronaldo tienaa Real Madridissa vuodessa 53 miljoonaa euroa. 2/3 palkkaa ja 1/3 sponsorituloja. Kakkosena on sitten Barcelonan Lionel Messi, vähän vähemmän, 48 miljoonaa euroa. Onko tässä myös takana se, että niin seuroille on kätevää promootio tällainen, että kuka nyt on sitten niin ostanut sen kalliimman pelaajan tai maksaa kovimman liksan? Jari Ekberg.
Mielestäni tämä on ollut jotenkin huvittavaa jopa seurata tätä Messin ja Ronaldon palkkakilpailua, että tuntuu, että niin kuin seurat suorastaan tyrkyttää rahaa tähdelleen, jotta juuri meidän pelaajasta tulisi maailman parhaiten palkattu, jotta hän olisi siis myös maailman paras pelaaja. Että tässä on pojilla ollut aika hyvät ja helpot palkkaneuvottelut kyllä.
Tämä on joku espanjalaisten oma kisailu, kun siellä on puheenjohtajavaaleja ja muita, niin siellä pitää näyttää, että minun pelaajat ovat kalliimpia, jos minä olen puheenjohtajana.
Niin, kukaan ei varmaan voi kiistää näiden supertähtien peliosaamista, mutta riittääkö se pelkästään? Onko Marco Casagrande näillä seuroilla isotkin työryhmät näiden supertähtien imagoa rakentamassa?
On tietysti, kyllähän siellä niin kuin isot koneistot on, ja tästä täytyy muistaa, että osa näistä niin kuin palkkaneuvotteluista, mä väittäisin, että isoimmat ongelmat tulee näiden imago-oikeuksien, kuva-oikeuksien ja niiden käytöstä, että siellä Suomessa ei tarvitse kauheasti niitä miettiä, ne on niin pieniä rahoja, mutta sitten kun tehdään sopimuksia, on se sitten Francesco Tottia tai Cristiano Ronaldo Messiä, niin silloin isoimmat keskustelut ja pisimmän aikaa väännetään niistä, että kenellä on mitkäkin prosentit silloin, kun myydään paitoja, silloin kun sun käytetään kuvaa.
Hupaisa havainto jalkapalloseurojen päättäjien inhimillisyydestä on se, että hyökkääjät tuntuvat olevan ylihinnoiteltuja, maalivahdit menevät halvalla. Eli tehdyn maalin arvo on suurempi kuin torjutun maalin. Mikä sen selittää, Marko Tervi?
Se voi liittyä just näihin sponsorituloihin ja muihin, että jos katsojat on sellaisia, että niitä kiinnostaa vaikka ne fanipaidat enemmän maalintekijöiltä kuin puolustajilta, niin kyllä se näkyy pelaajien palkoissakin sitten.
No, pelaajamarkkinoilla siis rahallensa saa vastin, että entä valmentajapuolella, päteekö siellä yhtä selvästi tämä lainalaisuus? Osaatteko arvioida?
No, kyllähän huippuammattilaiset on huippuammattilaisia, se on selvä asia sielläkin, mutta että tietysti se joukkueen valmentaminen, tai ihan oma rotunsa nämä valmentajat tietyllä tavalla, ja se koskaan ei voi tietää, miten asiat lähtee, ja monta kertaa on niin, että se ei olisi valmentajan vika, mutta tietyt asiat vaan menee siihen suuntaan, että on vaan tehtävä muutoksia, ja silloin yleensä helpompi vaihtaa se valmentaja kuin koko joukkueen pelaaja, ja kyllä tämä on ihan oma maailmansa.
Mitä mieltä Jari Ekberg olet valmentajan roolista ja siitä rahasta, mitä valmentajalle maksetaan?
Mulla on sellainen käsitys, että maailman parhaiten palkatut valmentajat on niin kuin palkan osalta suunnilleen samalla tasolla kuin parhaat pelaajat. Et jos ajatellaan Pep Guardiola tai Jose Mourinho, niin he saa kyllä melkoista palkkaa ja mielestäni kyllä sikäli ansaitusti, että kyllähän valmentajan rooli nähdäkseni on erittäin merkittävä silloin, kun pelataan ihan terävimmällä huipulla, että siihen työhön ei ihan kukaan tahansa kyllä pysty.
Mikä merkitys Brasilian turnauksessa on valmentajilla?
Maajoukkueen jalkapallo on sikäli vähän eri, tai eroaa seurajalkapallosta siinä, että kun pelejä on vähän ja joukkueella on niin kuin selvästi vähemmän valmistautumisaikaa otteluihin, niin silloin valmennuksessa korostuu tällainen, että valmentaja osaa organisoida joukkueen, rakentaa siitä toimivan. Ei hänen siellä tarvitse enää opettaa kenellekään mitään, vaan koota siitä joukkueen. Eli se vaatii vähän omanlaisiaan taitoja sitten.
Niin, ja siellä pelaajien kehittäminen ja se pelin kehittäminen, se on selkeästi vaikeampaa. Mutta silloin sen joukkueen ilmapiirin luominen ja miten sä saat pidettyä 23 pelaajaa tyytyväisenä. Siellä on aika isoja staroja monessa jengissä. Sä voit pistää vain tietyn määrän pelaajia kentälle ja sä tarvitset sen turnauksen aikana, ne ketkä menee finaaliin, sä tarvitset niitä melkein kaikkia. Ja se on sellainen, että miten sä pystyt pelaamaan nämä kuviot siellä taustalla, niin se on kyllä siinä tarvitaan erilaista valmentajaa.
No pallo on edelleen pyöreä, eli kaikki eivät voi voittaa. Sarjoissa, liigoissa, kisoissa joku on aina ykkönen ja voittaja saa siis lisää näkyvyyttä, pääsee suurempiin ottelusarjoihin, joissa taas on suurempia palkintoja. Hyödyt kasvavat aina moninkertaisesti käytettyihin panoksiin verrattuna ja sama kierre toimii toisinpäin. Jos putoat alemmalle tasolle, menetät moninkertaisesti, joudut myymään kasvattamasi lupaavat pelaajat ja nousu takaisin vaatii usein tällaisen varakkaan uuden omistajan. Mistä näitä jalkapalloseurojen omistajia ilmestyy ja miksi? Marko Tervio.
Niin on semmoinen uusi ilmiö siinä on ehkä nämä kerskaomistajat, mutta se on joskus vaikea sanoa ulkopuolelta. Jos me ajatellaan esimerkiksi näitä omistajia, jotka on ostanut seuroja ja pumpannut niihin hirveästi rahaa ja näyttäisi, että ne tekee tappiota, niin sellainen epäilys mulla välillä herää, että olisiko siellä kuitenkin nyt liikkeellä sellaisia omistajia, jotka laskee sen varaan, että jossain vaiheessa syntyy tällainen eurooppalainen suurliiga. Ja jos sä pääset siihen joukkoon, siihen 20 seuran joukkoon, sun täytyy sillä hetkellä olla 20 suurimman joukossa. Ja se voisi olla semmoinen, joka selittäisi nämä kaikki tämän hetken käytetyt älyttömät sponsorirahat, joita ei voi niinku selittää millään tuloilla, mitä ne niille tuotteille saisi.
Mitä mieltä Marko Casagrande, Palloliiton pääsihteerinä, olet tästä teoriasta?
Mä en usko, että toi on tulossa ihan heti, ainakaan mä näen, että toi on tällä hetkellä tehdään hyvää työtä näin ja kaikki on tyytyväisiä tähän. Totta kai näitä isoja seuroja pitää jatkuvasti kuunnella ja sitä UEFA tekeekin. Mutta kyllä mä enemmän näen, että tämä on tällaista leikkikenttä. Kyllähän, jos sitä rahaa on, Suomessakin on muutama, mikä on hieno asia suomalaisen jalkapallon, muutama omistaja, jotka on pistänyt siihen vuosikausia 10-20 vuotta, 1 000 000 euroa per vuosi tai vähemmän, niin on se hieno iso rikkaus siihen. Mutta he tekevät sen rakkaudesta lajiin. He tekevät sen takia, että se on kivampi katsella sitä futismatsia oma joukkuetta kuin niitä kivitaloja, mitä myöskin voisi ostaa. Ja kyllä tämä samaista mittakaava menee vaan eri sinne, kun mennään sitten näihin muihin omistajiin, niin heillä on sitä rahaa, he käyttää sitä, se on heidän oma harrastuksensa, pistäisi siihen menemään. Kyllähän me kaikki oikeastaan tietää, ei kaikki, mutta suurin osa tietää, että tätä rahaa ei tulla koskaan saamaan takaisin. Tämä on vaan hauskaa leikkiä.
No, jos on tarpeeksi rahaa, niin voi harrastaa kaiken näköistä kivaa. Vielä yksi seikka tästä seurajalkapalloilusta ja seurajalkapalloilun liiketaloudellisista lainalaisuuksista. Mikä merkitys näillä stadioneilla on? Jos oikein olen ymmärtänyt, niin Euroopan suurseurat omistavat stadionensa itse, paitsi sitten Italiassa, jossa Juventus pelaa Agnellien rahoilla omalla stadionilla, muut häirii kunnallisilla stadioneilla. Mutta meneekö se niin, että paikallinen pankki aina korottaa stadionin vakuusarvoa ja sitten saadaan lisää lainaa, että voidaan ostaa entistä kalliimpia pelaajia?
No ainakin stadionin merkitys on kovasti pienentynyt just tämän TV-tuottojen takia, mutta ehkä se on noin yleensä isoissa liigoissa semmoinen kolmasosa tuloista. Sitten jos sulla on tosi iso moderni stadioni, jonne voi rakentaa tällaisia kalliita aitioita, niin kuin esimerkiksi Arsenalilla on, niin silloin se voi olla tärkeämpi. Et mä näkisin siihen jotain kasvupotentiaalia vielä, koska on jotain aika isoja seuroja, joilla on huonot stadionit, mutta ei se tule enää ikinä nousemaan niin kuin TV-oikeuksien tasolle.
Joo, sitten toisaalta myös jos ajatellaan Chelsea, niin heillähän yksi iso ongelma on siinä, että heidän stadioninsa on vanha ja suhteellisen pieni suurseuran stadioniksi, eli se tietyllä tavalla rajoittaa heidän tulojaan siinä, ja Italian seurojen ongelmathan monesti johdetaan just tähän, että stadionit on vanhanaikaisia ja ne on aika rapistuneita, eli siellä pitäisi tapahtua paljon, jotta Italia pysyisi sitten tässä kelkassa mukana.
Kyllä varmasti Italiassa tehdään paljon tuonne eteen, mutta se on just se, että ei päästä tai ei ole se TV-rahojen tasolla, mutta se on just näistä, se on yksi iso kivijalka siihen, että me tarvitaan myöskin näissä terveissä seurassa, me tarvitaan se stadionolosuhteet ja se niin kuin matsin aikana tapahtuva revenue, ja erityisesti Suomessahan meidän olosuhteet on karmeet ja erittäin iso potentiaali, ja siinä meidän pakko saada tavalla toisella taloudellisesti järkeviä olosuhteita ja niin, että me pystytään sen matsin aikaisen tapahtuman aikaisia tuottoja nousemaan. Se on ainoa tapa TV-juttujen lisäksi, millä me saadaan tervehdytettyä tämä Suomen seurojen talous.
Ja Italiassa alkaa olla jo ongelma, että kun stadionit on niin huonoja, ne on tyhjiä, niin se vaikuttaa jo siihen sen TV-ottelun mielenkiintoisuuteen, että niiden täytyisi senkin takia alkaa panostaa niihin stadioneihin.
Hyvät herrat, olette kertoneet mielenkiintoisia näkemyksiä jalkapallon ja rahan tiimoilta, mutta mikä maksaa -ohjelmassa on tapana jakaa kuulijoiden kanssa myös viikon talousviisaus, ja niitä voitte, hyvät kuulijat, lähettää tänne päin. Sähköposti kulkee osoitteeseen matti.toivonen@yle. Tavallinen posti jaetaan lokeroon 88, siis mikä maksaa, PL88 00024 YLE. Marko Tervio, sinun talousviisautesi ensin.
No siis aiheeseen liittyen sanon, että jos lyötte vetoa MM-kisoista tai muusta urheilusta, niin älkää laittako enempää kuin minkä voitte hävitä hymyilemättä.
Kiitos viisaudesta ja keskustelusta mikrotaloustieteen professori Marko Tervio Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulusta. Jari Ekberg.
Talousviisauteni on sellainen, että nämä suuret supertähet on rahansa arvoisia, vaikka siltä ei vaikuttaisi, että minun tekee aina mieli verrata heitä esimerkiksi elokuvatähtiin tai musiikkialan suuriin nimiin, että kyllä sielläkin isoja rahoja pyörii ja kaikki on varmasti ansainneet sen.
Kiitos tästä ja käynnistä mikä maksaa -ohjelmassa jalkapallohistorioitsija Jari Ekberg, ja sitten Marco Casagrande viimeistelee tämän viikon talousviisaudet.
Varmaan urheiluseurojen budjetointiin liittyen olen ollut itse tekemässä yli 2 miljoonan euron tappiota ja myöskin tehnyt 200 000 euroa voittoa, niin kannattaa budjetin lisäksi tehdä worst case ja latest estimate, ja ei vaan yhtä lukua, vaan se kahta lukua, mikä on worst case ja latest estimate, ja sitten kaikkein tärkein, että jos worst case tapahtuu, niin täytyy olla plani, millä sitä selvitään.
Kiitos näistä Suomen Palloliiton pääsihteeri Marco Casagrande. Ja vielä lopuksi, mikä maajoukkue nostaa mestaruuspytyn Rio de Janeiro Maracana stadionilla reilun kuukauden päästä? Marco Casagrande.
Kaikkien yllätykseksi eteläamerikkalaisten nenäneestä Italia nostaa pytyn.
Jari Ekberg.
Pelkään, että se on Brasilia.
Marko Tervio.
Brasilia on todennäköisin.
Minä veikkaan die Nationalmannschaftia, vaikka kuulemma siellä ei hyökkäyks puolella kovin hyvältä näytäkään. Mutta hyvät herrat, lisäaikaa ei ole annettu. Mikä maksaa -ohjelman loppuvihellys tulee nyt. Kiitos seurasta, hyvät kuuntelijat. Tuuraava radiotoimittaja Matti Toivonen sanoo kuulemiin.